Еплер Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуы 2017 жылдың 14 декабрь кептенің пеншенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі еплешігіміздің эсасы бөлігіне бастамадан озал тиятылып көрдіңлер. Оларың мазмұны белән сізге мен Гүзел Құдайберді ватандаштарым. Түркияның президенті Реджеп Тайип Эрдоган дүния йортларыны оккупирленен Иерусалимы Палестинаның пайтақты өкімді қырар етмәгі өбі бөлінен шәхәрі Бірлешен Штатларың Исраилың пайтақты деп қырар етмәгіні жоғап бермәгі чағырды. Эрдоган 13 декабрда Стамбулда ұслам қызматташлық құрамасының саммитінің ачылыш табарасындайдын. Бұл чықышында Иерусалимың мұсылманлар үшін қызыл шызық қолып тұрянлығыны өғларың ұсламың мұқаддесілігіне хеч бір агрессия чыдам етмәгіні белледі. Шелі Бұл Израиль террор дәулеті деп атландырды. Палестинаның елбасшысы Махмуд Аббас Бірлескен Штаттардың әрекетінің Вашингтонның яқын орында парақатшылық орындағы арасы ролының соңына шыққанлығын айтты. Бірлескен Штаттардың президенті Дональд Трамптың Иерусалимы Израильдің пайтақты өкімінде ықрар етіп, ердің онлар шылап алып баран саясатының орны өткөтмеге Вашингтонның Еуропадағы яқын орындағы яранлары ва белгілі дәулеттер тарапынан танқид етілді. Бірлескен Штаттардың ресмилері Орсеттің президенті Владимир Путиннің Орсет қошынын Сириядан бөлүклөйн чыгармак карарына ынамсыздық билдирип, хусусанда ислам дөөлөтү экстремист топоруна каршы көрөштү еңиши ыглан этмектен ирдигини белледилер. Путин Орсеттің Сириядағы Хмеймим харби базасына 11 декабрь деген дуйдансы сапарының давамында харбилердің чыгарылмагына көркөзмө берипти ва Орсеттің хем Сирияның күчлөрүнүн сөйүшүчү халкара террорист топорлордун аглабасына юмуронлугуну айтыпты. Бирлешен Штаттардын ресмилери 10 декабрда Путиндин айдандарына шүбхө билдирдилер. Биз Орсеттің ислам дөөлөтү топору абатында еңиши ыглан этмеги уактынан ир деп пикир эдиарыз деп актамын милий коопсуздук боюнча метбогот өкүлү айтты. Бірлескен Штаттардың ресмилерінің Франс Пресс хабар агентлігіне айтмағына өре Вашингтон Путиннен қошын чықармақ барады айдандарыны берзайдып, Сириядағы ентіме ұчарларыны чықармағына, мұннан соң Бірлескен Штаттардың Сириядан қошын чықармағыны талап етмегіне қарашыяр. Қабылдың ғоғышен мағлуматлары көрі Оғанстанның қопсылық күшлері 4 саны мұғалымы тұса едіптір өбі Бірлескен Штаттарда яшаян дейінші Фетхулла Гүлен өлен үйіл тәшікілі болмақты ғуман еділіян мектеплері рейт кетіріптір. Түркияның хәкіметлері Фетхулла Гүлені 2016 жылың томсында баша бармадық қарбы ағдарылшық сейнаншығыны ғурамалаштырмақта айплы ярлар. Қопсылық күшлері 10 декабрда ғызларын йоқоры мектебіне иші вариан бір овған ва 3 саны түрк мұғалымыны тұса етті деп, Оған түрк мектебіні долондырян, хөкіметі дегішілі болмадық білім құрамасының башлығы Хуман Эрдоған айтты. Оғанстанның аңтау агентлігі, қопсылық көнсі мүлі мүдірлігің ағдалары дейп өзлеріні танадан, ресмейлерің идеяны ені бір мұғалымы көзіліп мектебі баранлығыны хабар берді. Оған ресмейлер оқушыларың хем оларың енаталарының арасында доғыл дөріден бұр ейді өе тұтқа тұтлығы дестіні коментерлемеділер. Оқушылар қопсылық күйшілерінің қызларың ұмымы яшаш сайына кейренлігін айттылар. Оған түрк мектебіні долондырыян хөкіметі дегішілі болмадық білім құрамасы 1995 жылдан мәрі Оғанстанды ишалып барияр ой үрдің. Еншеме шәхерінді шолсанды қауылды, Мазари Шарифті, Кандағарды ой Хиратты мектеплері долондырыяр. Түркі 2016 жылың июл айында башы бармадық қарабай ағдарылшық сейнаншығынан соң оңдарчы үрттін Гүлен білін бағылы құрамалара басыш етмегі талап едіп келер. Гүленің дейіні ой социал херекеті дүнияның 160 чемесі үрдіңді 2000 чемесі білім едарасыны долондырыяр. Дөві Нью-Йоркті әрлішен журналистлері ғорезі комитет дүниады тұстақ астында сақланян журналистлерің саанның өңгөрілі өшеділмедік дережесіне етенлігіні хабар берді. Бұ дүния жемгетінің метбоғыт адатлығы ұрындағы глобал кризисі еңмекті ұқиыпсылығыны көркөдер дейліп, ғураманың еллің қатаватында айдылар. 13 декабрды цап болын қатаватта шүл көзінің аңырсында отыран журналистлерің саанның 262 адамы етенлігі озылқылырды ең йоқыры саанның 259 болондығы белленер. Журналистлер ғорызы комитет түрмеді отырын журналистлерің ярсынын ғоғырағының, яғни 134 адамың Түркеді, Қытайды өмі сүрдал баран ешлер үшін азатлықтан мақрум еділенлігін айдар. Қасаватта тұсы елінің журналистлерің 4-тің 3 бөлігіне дөвлеті қаршы керекетлер білен бағылы айыпламаларың ең көлінлігі белленер. Қасаватта Түркменстанды бір журналистің тұсығылықта сақланянлығы белленер. Азатлық радиосының хабаршысы Сапар Мәмет Непесхулиевің Түркменстанды тұсығы еділеніне 2 yıldan qovraq vaqt keçdi. Hurmatli radio dinləyiciləri, siz günün kəbir təyidliklər bilən tanış oldunuz. Biz gəpləş